Sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Lennupiletid on taas planeeritud. Järgmine minek Jeruusalemma on juba oktoobri lõpus. Seekord jään sinna lühemaks ajaks, sest lähen pildile püüdma konkreetset sündmust. Oliivide korjamist. Jeruusalemma kuulsaimaid õlipuud, mis olevat näinud isegi Jeesust palvetamas, asuvad Getsemani aias. Eleonile kuulub aga üks ülime suuremaid istandusi, kus on kokku ligi 500 õlipuud. Sellest on õigupoolest tulnudki kloostri nimi, sest Eleo tähendab kreeka keeles õli. Osa neist puudest on sama vanad kui klooster ise. Kogu lampide ning toidu jaoks vajaliku õli saavad õed oma oliividest. Muidugi kui saak on hea. Oliivide korjamine ja puhastamine on suur igasügisene ühistöö, millest võtavad osa peaaegu kõik õed. Kirikusse lähevad neil päevil ainult vanad ja põdurad, kes tööga abiks ei saa olla. Lähevad preestrile seltsiks, sest ega teenistused saa oliivide pärast ära jääda. Ema Ksenia külastab selle ajal tavaliselt Eestit. Tal pole enam jõudu, et saagikoristusel kaasa lüüa. Ja nõnda kasutab ta seda aega hoopis Eestis nõustamistööd tehes. On õdesid, kes vaatavad sellele viltu, arvates, et ema Ksenia püüab lihtsalt tööst kõrvale hiilida. Ma ei ole veel otsustanud, kui palju ma kasutan filmis ema Ksenia loole lisaks materjali kloostri üldisest elust. Võimalik, et leian selle tasakaalu olles montaažis. Oliivide korjamine on igal juhul visuaalselt köitev tegevus, mida filmis näidata. Pealegi sümboolne. Tegemist on ikka õlimäega, mis on õlipuude koduks olnud aastasadu. Õlipuu kasvab aeglaselt ja on väga pikaajaline. Antiikajal peeti õlipuud pühaks. Õlipuu oks oli rahu ja heaolu sümbol. Sellega pärjati sõjakangelasi ja olümpiavõitjaid. Vanas Kreekas võis õlipuust teha vaid jumala kujusid. Ka templite uksed ja sambad olid sageli õlipuust. Oliiviõli kasutati surnute võidmisel. Piibel räägib tuvist, kes õlipuu oks noka vahel, tõi pärast veeuputust noale sõnumi, et vesi on maa pealt kahanenud. Apostel Paulus kõneleb aga juutidest ja Iisraelist kui vääris õlipuust, millesse on poogitud metsõlipuu oksad, ehk kristlaseks saanud endised paganad. Kuid õlipuu ei ole tähenduslik mitte ainult püha maa kristlastele ja juutidele. Samavõrra oluline on ta moslemitest palestiinlastele. Õlipuust on kujunenud üks nende vabadusvõitluse põhilisi sümboleid. Mitmed palestiinlaste põlised põlvest põlve edasi pärandatud oliivisalud on saanud kannatada, sest neist on läbi ehitatud Iisraeli eraldusmüür. Või vanad puud raiutud maha, et rajada juudi uusasundusi. Õlipuu on leplik. Ta suudab juuri ajada ka toitainevaestel klibustel muldadel ja mäenõlvadel, kuid asundustegevusega ta võidelda ei suuda. Seepärast on Iisraeli okupatsiooni vastu protestijad end tihti peale õlipuude külge aheldanud, kui sõdurid on tulnud puid maha võtma. Sellest pole muidugi lõpuks mingit kasu. Kui Iisraeli-Palestiina rahuläbirääkimised suures plaanis vähegi vilja kannaksid, jääksid ka puud oma kohale. Aastaid kestnud läbirääkimiste takerdumine on viinud palestiinlased nüüd nii kaugele, et mõni päev tagasi otsustas Palestiina president Mahmoud Abbas teha ulja ühepoolse sammu. Ta esitas Palestiina taotluse saada ÜRO täisliikmeks, lootes Palestiina laiemat rahvusvahelist tunnustamist iseseisva riigina. See põhjustas korraliku diplomaatilise tormi. Abbas teadis, et taotlus ilmselt läbi ei lähe, sest Iisraeli suur liitlane, USA, paneb sellele veto. Aga ta suutis Palestiina probleemi vähemalt taas jõuliselt pildile tuua. Jälgisin uudiste portaalidest, kuidas Abbasi ÜRO kõne ajal kogunesid tuhanded palestiinlased Ramallas Al-Manara keskväljakule ja jälgisid juubeldades oma presidendi etteastet suurtelt ekraanidelt. Ida-Jeruusalemmas oli selle ajal üsna vaikne. Seal ei lubata niisuguseid rahvakogunemisi korraldada. Pikk on päev. Ärkan varahommikul oma kodus. Pelgulinna sügispäike piilub aknas sisse. Panen Miinale riided valmis ja saadan ta Üloga lasteaeda. Siis asun kiirelt kirjutama kataloogi tekste Pimeda tööde filmifestivali jaoks, kus ma sel sügisel jälle ametis olen. Mõne aja pärast torman linna, et kloostrisse kingitused kaasa osta ja raha vahetada. Koju jõudes on mul asjade pakkimiseks aega vaid pool tundi. Enamik ajast kulub filmimistehnika üle kontrollimiseks. Siis tuleb Ülo mulle järele ja me sõidame koos telemajja, Jüri Üdi klubi salvestusele. Senaarium on selline, et minu intervju on kõige esimene. Pärast seda läheb saade edasi, kuid mina jätan elegantselt hüvasti ja suundun otse lennukile. Saate salvestus venib, piidlen närviliselt kella. Oodatakse Ilmar Raagi. Seekord on tegemist Eesti filmiteemalise saatega. Lõpuks räägin rutakalt oma juttu ära ja lippan stuudiost minema. Vahetan televisiooni jaoks selga pandud värvilised riided tumedate vastu ja kiirustan lennujaama. Lennukis ja vahemaandumisel teen kataloogi tekste edasi. Jätkan teises lennukis, kuni arvuti aku saab tühjaks. Lubasin tekstid kindlasti enne kloostrisse minekut toimetajale edasi saata. Nõnda jäägi mul muud üle, kui Tel Avivi maandudes edasi töötada. Õnneks läheb vestlus piiriametnikuga seekord libedalt. Mida plaaniti Iisraelis teha? Küsitu üks kõik sel ilmel. Nüüd ma juba tean, et tuleb öelda, külastan Jeruusalemmas sõpra. Ta on nunn ja elab kloostris. Ta kutsus mind. Kindlasti ei tasu mainida Õlimäge ja filmimist, mis ärataks kohe huvi. Minu lakoonilise vastuse peale lüüakse tempel passi ja ongi kõik. Kell 2 öösel saan lennujaama kohvikus tekstid valmis ja saadan ära. Olen omadega täiesti läbi. See päev on veninud juba väga pikaks. Suundun lennujaama minibusside juurde ja jõuan juba rõõmustada, et buss täitub kiirelt inimestega, kui varsti selgub, et mu rõõm on ennatlik. Bussijuht loovib reisijate kohvrid hoolimatult üksteise otsa pakiruumi ja asub sõitma niisuguse äkilise tempoga, et kogu seltskond bussis vappub. Juht on lausa hullunud või magamata nagu minagi. Näen seekord rohkem Jeruusalemma eeslinnu ja elurajoone kui kunagi varem. Iga reisija soovib minna eri linnaossa ja mina oma Damaskuse väravaga olen loomulikult viimane, kes ära viiakse. Ühes vahepeatuses avastatakse, et ühel reisijal on kohver ära kadunud. Kuidas see võimalik on, ma ei tea. Lennujaamas oli, aga bussist välja astudes enam ei olnud. Otsin hirmunult silmadega pagasi hunnikust oma kotti ja statiivi. Kaamerakott on alati minuga bussis kaasas. Järgmises peatuses puruneb juhi loopimise peale ühe naise kohver ja kõik te asjad pudenevad otse tänavale. Olen õnnelik, kui lõpuks vanalinnas bussist maha saan. Otsustan võtta takso, sest jalad tõesti ei kanna enam. Kohe ongi platsis üks taksojuht, kes hakkab mind meelitama oma sõiduki poole. Robustne minibussijuht, kes pole veel ära sõitnud, hüppab äkki meie juurde ja ootamatult avaneb tema hoolivam külg. Ta nimelt ütleb heebra keeles taksojuhile, et too ei tohi minult võtta rohkem kui 30 seeklit. See on 6 eurot. Taksojuht hakkab ägedalt vastu vaidlema. Tegelikult saan ka mina kogu jutust aru. Teatan neid katkestades, et üle 30 seekli ma niikuinii ei maksaks. Võtku või jätku. Pisut pettunud taksojuht viib mind Õlimäele. Ise tee peal seletades, et mul veab, kuna ta ei võta minu käest pagasi tasu. Ta rõhutab lausa 2 korda, et tavaliselt maksab iga kott lisaks veel 5 seeklit. Milline huumor! Sellega olen ma juba harjunud, et taksomeetreid ei tasu Jeruusalemma taksodest otsida. Aga see, et peab iga koti eest eraldi maksma, on juba kõrgem pilotaaž. Kloostri värava taha jõudes on südames rõõmu ärevus. Lõpuks kohal. Mind tervitab õde Niina, kes avab väravat siis, kui Jussefit tööl ei ole. Kell on juba 4 hommikul ja mõtlen mõnuga oma voodikohast külaliste majas. Siis aga ütleb õde Niina, et õde Kassiana palus mulle midagi edasi öelda. Kell 5:30 hakkab pihta oliivide korjamine. Ja see saab ilmselt tänasega tehtud, sest oliivi saak on sel aastal väike. Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Jõuan oma väsinud peaga mõelda. Pool kuus on ju peaaegu kohe. Mul on tund aega, et ennast vormi saada ja võttaks valmis olla. Ei mingit puhkamist ega sisse elamist. Otsustan siiski korraks voodisse heita. Suigatan. Siis kuulen lukulauda. Suigatan. Allah akbar. Allah akbar. Suigatan. Külaliste maja uksed käivad. Kell kuus saan kaameraga toast välja. Ja näen, et oliivide korjamine on täies hoos. Korjajad on just jõudnud tööjärjega ema Ksenia aeda. Seal kasvab mitu olipuud, mis annavad alati head saaki. Isegi siis, kui on kehv oliivi aasta. Ema Ksenia nimelt kastab regulaarselt oma aias taimi. Õlipuud ammutavad sellest veest oma osa ning kingivad tänutäheks vastu korraliku koguse oliive. Praegu ongi rühm õdesid, palverändureid, deakon ja mungad tema puude all ametis. Puude vastu on toetatud pikad redelid ja julgemad turnivad seal otsas ning materdavad oksi. Korjatakse käsitsi. Korjamismasinaid siin ei kasutata. Puude all on laotatud suured kiled ja võrgud, mille peale lastakse oliividel kukkuda. Sinna hulka sattunud oksaprahd koristatakse ära ja oliivid kogutakse kottidesse ning viiakse trappesasse. Seal ootab juba uus meeskond. Enamasti vanemad naised, kes asuvad oliive suure laua taga puhastama ja sorteerima. Töö käib nagu sipelga pesas. Keegi ei seisa niisama. Kõik askeldavad. Mind märgates noogutab nii mõni kõde sõbralikult ja ütleb: "Priežala, tulidki tagasi." Kui korjajate seltskond on ema Ksenia maja juurest edasi liikunud, läheb uks vaikselt lahti ja majast astub välja ei keegi muu kui ema Ksenia. Ta ei olegi ära sõitnud. Selgub, et tema pass ja Iisraeli elamisluba viidi hiljuti uuendamisele ja ta pole neid siiani kätte saanud. Seepärast on kõik plaanid nihkunud. Üle mitme aasta on ta oliivide korjamise ajal kloostris. Käib hoolsalt kirikus, aga söögisaalis mitte, sest imelik on minna sööma, kui teistega koos tööd ei tee. Eestist saabub muud kui nõudlike kirju, millal ta ometi tuleb. Selline ooteseisund on päris väsitav. Et mõtteid mujale ajada, asub ema Ksenia oma aeda koristama. "Siit oleks nagu sõda üle käinud," ütleb ta pisut etteheitval toonil ja palub mul ka õde Kassiana appi kutsuda. Tõstame lillepotte toast tagasi õue, riisume ja paneme prügi kottidesse. Kui aed hakkab jälle vaikselt ilmet võtma, toob ema Ksenia panipaigast välja kaks suurt ämbrit. Sinna olid oliivide korjamise ajaks kapsalehtede vahele pagendanud oma kilpkonnad. Aga muidugi, oli nemad täiesti unustanud. Korjajad oleksid võinud ju kilpkonnadele peale astuda. Või oleksid kilpkonnad kasutanud võimalust, et avatud värava kaudu põgeneda. Ema Ksenia hakkab neid õrnalt ükshaaval välja tõstma. Markus, Liisa, Veera, tulge välja nüüd oma tekkidest. Iga kilpkon läheb ise suunas. Nad on harjunud vabalt ringi liikuma. Ja niimoodi teistega koos ämbris kükitamine võis olla päris tüütu. Õnneks on mul kaamera parajasti käepärast. Terve hommik on olnud pilvine, aga just nüüd, kui ema Ksenia oma sõbrakestega juttu puhub, piilub õlipuude okste vahelt Jeruusalemma sügispäike. See on seesama päike, mis eile hommikul pelgulinnas, aga siiski hoopis teistsugune. Kui kaunis. Juba ainuüksi selle plaani pärast tasus tulla. Pärast lõunasööki tunnen, et siit jookseb minu võimete piir. Olen juba ligi 30 tundi magamata. Hiilin oma tuppa ja enne uinumist viskan korraks pilgu oma väikesesse kaasa võetud peeglisse. Vastu vaatab surm väsinud, telemeigiga nägu. See läks mul täiesti meelest. Saate salvestuse jaoks tehti mulle eile põhjalik meik, nagu ikka teles, ja see mul siiani peal. Suurepärane. olen terve päev kloostris ringi käinud puuderdatud näo ja värvitud silmadega. Tagasi algusse. Söögisaalis lainetab rohekas violetne oliivimeri. Korjatud ja puhastatud viljad on laotatud põrandale ja ootavad pressimisele saatmist. Seda tuleb teha nii ruttu kui võimalik, sest oliivid närbuvad kiiresti, neid ei tohi pikalt seisma jätta. Õed kogunevad trappesasse, et oliivid kottidesse panna ja pressikotta toimetada. See asub kloostrist väljaspool. Ma pole nii palju oliive korraga kunagi oma elus näinud. Neid on tuhandeid ja tuhandeid. Õde Jevgeenia ütleb, et see on tegelikult väga väike saak. Tavaliselt on terve põrand oliividega kaetud. Tänavaga vaeva üks söögisaali nurk. Jälgin kaameraga õdede askeldamist, kui minu juurde astub köögipealik ema Ekaterina. Ja ütleb kolmu kortsutades, et ma ei filmiks seda, kuidas õed tagumiku tupakil oliive kotti ajavad. Nad pole ju sedasi kenad. Liigun siis kaameraga pisut eemale ja panen selle lihtsalt salvestama. Ise lähen jälgede segamiseks toa teise otsa appi, kotti siduma. Mõne aja pärast kuulen, kuidas õdede vahel on tekkinud tüli. Üks vanem nun teatab, et nooremad seovad kotte valesti. Umbsõlmi ei tohi teha. Kotid tuleb kinni panna nii, et neid oleks lihtne avada. Keegi julgeb talle midagi vastu öelda ja seepeale ärritub vanem nun niivõrd, et hakkab karjuma. Ta kurjustab, et nooremad peaksid vait olema ja sõna kuulama, sest tema on kauem siin kloostris olnud. Nüüd sekkub ema Ekaterina ja astub raskel sammul tülitsejate vahele. Mis rumal jutt see on? Me oleme kõik ühe kloostri õed ja pole mõtet hoobelda, kes kauem või kes vähem aega nunn on olnud. Jumala ees olme võrdsed. Lõpetage kraaklemine ja töötage edasi. Paneb ta jõuliselt asjad paika. Ema Ekaterina sõna jääb viimaseks. Trapeza on tema territoorium ja peale tema ei tohi siin keegi häält tõsta. Ema Ekaterina on üks neist, kes toodi juba lapsena kloostrisse. Samal päeval kui ema Kristiinagi, üle 50 aasta tagasi. Tema pere otsustas korraga ära anda nii tema kui ka tema õe. Kui nad said täisealiseks, anti neile valida, kas minna oma teed või jääda kloostrisse. Nad jäid. Küllap oli hirm teadmatuse ees niivõrd suur. Ja ega nad saanud enam loota perekonnatoetusele, kui neist oli juba kord nõnda loobutud. Vanemate otsus määras lõplikult nende saatuse. Nad ei saanud kunagi teada, mis tunnen ise oma elus valikuid teha. Igal õel on siin oma lugu. Mulle tulevad meelde iguumine sõnad meie esmakohtumisel, et võib-olla õnnestub meil filmida õdede kaklemist. Nüüd on üks selline olukord tõepoolest filmilindil, aga ma pole kindel, kas ma tahan seda filmis kasutada. Kui hakata lahkama õdede omavahelisi suhteid, oleks tarvis tervet seriaali. Ühte dokumentaalfilmi seda ära ei mahutaks. Ja kas peakski? Ma olen suure uudishimuga filminud kõike, mis kloostris toimub. See on nagu salamaailm, kuhu ma muidu kunagi ei pääseks. Kuid olen aru saanud, et filmi enamik sellest materjalist ei lähe. Pean tulema tagasi sinna punkti, kust see teekond alguse sai. Mind huvitas ja liigutas ema Ksenia lugu. Ja see peab jääma minu filmi kandvaks teljaks.